Jaunā kultūra vieta tiek īstenota Rīgas katoļu ģimnāzijas telpās, bet tā būs pieejama visplašākajiem jauniešu lokam, kurus interesē māksla. Vietas ideja izauga no projekta, kam izdevās iegūt finansiālu atbalstu Rīgas domes un Baltijas reģionālā fonda konkursā. Idejas autori bija 4 katoļu ģimnāzijas audzēkņi sadarbībā ar Rīgas dizaina mākslas vidusskolu. Ieguldīt līdzekļus tieši kultūrtelpas izveidē bija svarīgi tādēļ, ka Rīgā šādu vietu ir daudz profesionālajiem māksliniekiem, bet jauniešiem akūti trūkst, stāsta idejas autora un koordinātora Emīlija Paula Andersone.
Es pati mīlu ļoti teātris, arī glaznoju un dziedu, un man vienmēr ir pašai bijis tā, ka man to visu šausmīgi patīk darīt, bet tas ir bijis manā individuālā, burbulītī sev pašai, kad es varu dziedāt mājās ar draugu vai es varu glaznot, bet tās glaznas stāv manās mājās, es varu izrādīt arī, nu, ko es varu darīt ar to, neiešu uz Dēls teātri un tā tālāk. Un tad nonāca līdz šī idejai, kad varētu veidot kultūrtelpu, kas būtu tieši jauniešiem ar ideju, kad viņi beidzot var izstādīt savas glaznas, viņi beidzot var taisīt koncertus, viņi var taisīt izrādes un visu, ko sirds kāro, varbūt vienkārši projektus veidot, koordinēt.
Idejas īstenošanai Rīgas katoļu ģimnāzija atvēlēja telpu vecā korpusa pagrabstāvā, kas jau ilgu laiku nebija izmantota un ko jaunieši paši izremontēja un saveda kārtībā.
Tur pagrabā kādreiz bija ēdnīca, un tā kā pirmo reizi mēs ienācām, tur bija līdz griestiem. Visa telpa bija piekrauta ar galdiem, ar krēsliem, un tur ir ķieģeļa sienas, un ļoti skaists tas pagrabiņš ir, bet viņš bija, nu, pilnībā tādā dīkā nostāvējies, un tad mēs tur tos galdus vācām, metām ārā, un tad pirkām apmetumu un apmetu sienas, un tur bija tā, ka mēs 8 stundas sēdējām un apmetām sienas, un, nu, protams, tās beigas skatīties tiem rezultātiem ir pilnīgi tā, kad no paša sīkumiņa pat to telpu es fiziski radīs ar savām rokām, pat nerunājot par ideju.
Pēc vairāk mēnešu darba aizvadītā gada novembra beigās telpa Kreatio tika attālināta atklāt ar tiešsaistes koncertu. Vēl pietiek darba, lai to pilnveidot un attīstītu, un paralēli tam tiek domāts par projektiem, kas telpu saturiski piepildīs, kad tiks atcelti pulcēšanās ierobežojumi. Skaitliski zālē ir iespēja sapulcēties apmēram 30 skatītājiem.
Interese ir tiešām, un pat manā mazā draugu lokā ir bijuši ļoti daudz cilvēku, kuri jau zina, ka viņi pat zina, ko viņi gribētu izstādīt jau tagad. Es pieņemu, ka ir ļoti daudz jauniešu, kuri varbūt viņi baidās mazliet, jo tomēr tā savas redītā māksla ļoti personiska lieta. Bet tomēr tā ir cita vērtība, ka tu arī viņu parādi skatītājiem. Un jā, un šobrīd, protams, ir grūtāk, jo viss ir attālināti, bet ir arī plāns taisīt attālināto izstādi. Ir arī plāns pāris diskusijas uztaisīt gan psiholoģiskās, lai atbalstītu jauniešus, gan arī vispār par mākslu un padiskutēt.
Paralēli projekta idejām notiek darbs arī pie kultūrtelpas komandas izveides. Tajā jau aktīvi iesaistījusies Emīlijas Paulas draudzene Liene Skvarika no Rīgas Teikas vidusskolas, kura veido kultūrtelpas sociālo tīklu saturu, kā arī kopā ar Emīliju Paulu strādā pie jaunas izrādes. Abas arī savulaik sadraudzējušās aktiermeistarības kursos un ir ļoti lielas teātra mīļotājas, stāsta Liene Skvarika.
Oriģināla dramaturģija mūsu. Ļoti interesanti, mēs gan režisējam, gan taisam scenogrāfiju, gan spēlējam. Esam šīs te galveno lomu atveidotājs Bārbals un Frīdes. Un tad vēl izrādē ir piesaistīts ārkārtīgi talentīgs puisis Gatis Breijers, kas rakstīs mūziku mūsu izrādē. Viņš jau raksta, viņš spēlēs klavieres, viņš būs mūsu trešais varonis mūsu izrādē, Fabio.
Izrādes centrā būs mātes un meitas attiecības, kas savīsies ar citām jauniešiem šobrīd aktuālām tēmām. Izrādes nosaukumam izraudzīts Raiņa citāts liktenis tev dāvā dzīvību un tu prasi par to algu.
Godīgi teikšu, stāsts ir mums abām ļoti personisks. Mēs teorētiski varbūt ar dažādiem pārspīlējumiem pielikumiem, bet runājam par savām dzīves lietām un iekšējām sāpītēm. Un, protams, tā pamatēm ir attiecības ģimenē, un tur sašķaļās tie daudz iespējamie likteņi, par ko mēs ar Lienu esam daudz runājuši un domājuši par to īstenībā, cik Latvijā ir traka gan to ģimenes, nu, vecāku šķiršanos skaits. Un mēs pašus arī redzam apkārt, cik mums draugi daudz tiešām cieši no kaut vai maziņām lietām ģimenē, kaut vai mazdruciņi nedotās mīlestības. Un cik tas ir šausmīgi bēdīgi, jo tā kaut vai mazā neiedotā daļa no vecākiem bērnam bērnībā, tas šausmīgi atspoguļojas to bērnu nākotnē.
Un vēl mēs pieskaramies tādai tēmai kā izvēles. kāds var būt rezultāts mūsu izvēlēm, ja mēs laicīgi pievēršam uzmanību problēmai, laicīgi sākam to risināt, kā tas var izmainīt vispār mūsu nākotni.
Topošā izrāde esot tik personiska un intīma, ka to kultūrtelpas kreatīva radošā komanda izrādīs tikai tad, kad tas būs iespējams klātienē un mīja darbībā ar skatītājiem. Baiba Kušča, Latvijas Radio.